Dovolite, da se predstavim. Ime mi je Jamin. Sem Izraelec iz Simeonovega rodu. Že 60 let živim tu, v obljubljeni deželi. Rodil sem se v pustini v dneh Mojzesa, med 40-letnim tavanjem po pustini. Moram priznati, da sem se včasih spraševal, ali bomo kdaj prebivali v tej prelepi deželi, ki jo je Jehova obljubil Abrahamu. Kako hvaležen sem, da sem doživel izpolnitev Božjih obljub. Skoraj pa mi ne bi uspelo. V pustinji so bile preizkušnje, toda zame je bilo najtežje tik preden smo prečkali Jordan, da bi zavzeli to deželo. Bili smo na moabskih planjavah. Moabci in Madijanci so se bali našega naroda, zato so najeli preroka Balaama, da bi preklel Izrael. Zgodbo o tem verjetno poznate. Jehova je Balaamovo kletev obrnil v blagoslov. Toda Balaam je bil premeten. Čeprav se je zavedal, da Jehova ne bo dovolil, da bi nas kak narod uničil, pa je tudi vedel, da si lahko nakopljemo uničenje, če izgubimo Jehovovo naklonjenost. Zato nas je nameraval napeljati na nezvestobo. Moabcem in Madijancem je bila njegova zamisel všeč in ravnali so v skladu z njo. Nameravali so nas zapeljati z njihovimi ženskami, tako da bi nečistovali in častili njihovega boga Baala. Oboje pa sta huda greha proti Jehovu. Takrat nismo vedeli, kaj spletkarijo. Vendar se dobro spominjam, kako bi se tudi sam skoraj ujel v okoliščine, ki so mnoge pripeljale v uničenje. Spomin na to je še tako živ. Tisti tam na skali sem jaz pred kakimi 60 leti. Takrat sem bil star komaj 20 let.
Bežite v strahu kanaanske vojske.
Pazi, zabdi, da ne boš ti bežal, ko bo srečal pravega kanaanca.
Ne, Bela, to se ne bo nikoli zgodilo. Pred nami bodo padli vsi sovražniki Izraela.
Amen.
Jamin, kaj misliš o teh ženskah?
O katerih ženskah?
O Moabkah seveda, prav gotovo si slišal.
Slišal sem, da je nekaj žensk prišlo k taboru preteklih nekaj večerov, vendar pa jih nisem videl.
Tudi midva jih nisva videla. Toda krožijo zanimive govorice.
Povej mi, kaj si slišal?
Da so lepe, to sem slišal. In ne vedejo se kot naše puščavske ženske. So nekako bolj prefinjene in zelo prijazne.
Zakaj misliš, da prihajajo v naš tabor, njihovi moški pa ne?
Tvoje vprašanje kaže, kako malo veš o ženskah, Jamin. Razlog je očiten. Vsi so slišali, da smo premagali Amorejce, ki so vojaško veliko močnejši od nas. Sihon in Og sta bila močna kralja, pa smo jih z lahkoto premagali. Kanaanci se nas bojijo. Mislim, da so te ženske radovedne. Zanima jih pravi moški, močni, pogumni, hrabri. In to smo mi.
Jehova je tisti, ki nam je dal zmago, Zabdi.
Čisto mogoče, toda mi smo se bojevali, nepremagljivi smo. Toda glejta, poglejta, Simri prihaja. Pravijo, da je govoril s tujimi ženskami.
Mir z vami, bratje moji.
Pozdravljen, Simri.
Mir, brat moj.
Dober dan, bratranec.
Ravno kar govorimo o Moabkah. Slišal sem, da si se srečal z njimi. Povej nam, kaj o njih, Simri.
Aha, torej se zanimate za naše nove sosede? Koliko plačete, da vam povem kaj o tem?
Povej nam, Simri, dali ti bomo karkoli, naše najdragocenejše imetje. Kaj praviš na 2 skodelici mane?
Obdrži svoj borni kruh. Kaj bi radi vedeli?
Vse. Kakšne so videti?
No, naj vam povem tole, prijatelji moji. Če vstopamo v deželo, v kateri tečeta mleko in med, potem je to naše prvo okušanje medu.
Nekateri v taboru menijo, da imajo te ženske slabe namene.
Tisti, ki to govorijo, so tako slepi, kakor kamela v peščenem viharju. Moab je naš bratski narod. Moabci izvirajo iz Abrahamove družine, tako kakor mi. Od njih se lahko učimo.
Povej nam kaj o ženskah.
Toda bratranec, one ne častijo Jehova.
ali nasprotujejo našemu češčenju? Ne. So strpni in razumni ljudje. Spoštujejo naš narod in spoštujejo našo vero. Ali ne bi morali biti za povračilo tudi mi do njih strpni in razumni? Dokazali so, da nam hočejo pomagati. Ali nam niso dali kruha in vode, ko so nas drugi narodi zavrnili?
Pravzaprav so nam jo prodali. To je kupčija, ne pomoč.
Povej nam kaj o ženskah.
Ni važno. Priskrbeli so nam kruh in vodo. To kaže, da nam želijo dobro. Morda Jehova hoče, da z njimi sodelujemo. Mi pomagamo njim, oni nam. Povem vam, če zavrnemo njihovo prijaznost, bomo na zgubi. Videl sem, kako živijo.
Kaj? Videl si?
Bil si v njihovem mestu? Kdaj? Kako?
Kozbi me je odpeljala. Ona je Madijanka. Njen oče je zelo pomemben mož, družinski poglavar. Prav kakor moj oče.
Madijanke so med tistimi, ki prihajajo v bližino našega tabora.
Moabci in Madijanci so naši prijatelji.
Čas si preživljal z Madijankami?
In kaj je to takega? Ali se ni Mojzes poročil z Madijanko, hčerjo Jetra, madijanskega duhovnika?
Pripoveduj nam o moabskem mestu. Kaj si videl?
Povem vam, bratje moji, ti ljudje vedo, kako živeti. Znajo uživati življenje. Imajo hrano, vino, glasbo in razkošje. Tako si predstavljam, da je živel naš narod v Egiptu. Ni čudno, da so naši očetje prezirali mano, ta gnusni kruh, ki ga moramo jesti vsak dan našega življenja. Zakaj ne greste z mano k Moabcem in si teh stvari ne ogledate na lastne oči? Gostoljubni ljudje so. Prisrčno vas bodo sprejeli.
Mislim, da se ni modro mešati z njimi. Pinehas in drugi učitelji ljudstva so nas svarili.
Ah, ne govori mi o Pinehasu. Samo zato, ker je njegov oče Eleazar, novi veliki duhovnik v Izraelu, misli, da se lahko ima za princa. Mi smo nova generacija in kar se mene tiče, ne mislim zapraviti svojega življenja, kakor so ga naši očetje.
Kaj misliš s tem?
Naši očetje so poslušali Mojzesa in Arona. Kakšen je bil rezultat? Razkošje Egipta so zamenjali za trdo življenje v pustini. V pustini so živeli in v pustini so umrli. Aron je mrtev in Mojzes mu bo kmalu sledil. Jaz hočem od življenja nekaj boljšega in to zdaj.
Jaz tudi.
In jaz tudi. Bodimo dobri sosedje.
Naši očetje so se uprli Jehovu, zato so umrli v pustini. Simri, ali res misliš, da se je pametno zapletati s temi ljudmi, ki ne častijo pravega Boga?
Jamin, v glavi imaš prazno slamo. Kako imam lahko jaz tako bedastega bratranca, kot si ti? Odgovori mi, ali je Jehova rekel Mojzesu, da bo pred nami pregnal Moabce?
No, ne, ni.
Ali mu je rekel, da bo pregnal Madijance?
Mislim, da ne.
Pregnati je treba Amorejce, Kanaance, Hevejce, Ferizejce in Jebusejce. Za te ljudi nam je bilo zapovedano, naj z njimi ne sklenemo zaveze. Teh ljudi naj bi se ogibali. Ne pa Moabcev, niti Madijancev. Praviš, da je Pinehas govoril proti Moabu? Ta netolerantni bedak. Pojdi ga vprašat naslednje. Če so Moabci res tako hudobni in se je z njimi res tako nevarno družiti, zakaj je Jehova Mojzesu izrecno naročil, na jih ne napademo? To vprašaj svojega dobrega prijatelja Pinehasa.
Ne vem. Mogoče imaš prav. To je dobro vprašanje, Simri. Morda bom res vprašal Pinehasa, kakor si mi rekel.
Bil sem tako zmeden. Kar je Simri rekel o Moabcih, se je takrat zdelo smiselno. Videti je bil tako prepričan vase, kot da bi poznal vse odgovore. Toda motilo me je njegovo stališče. Bil je tako ciničen in domišljav. Vedel sem, da Simri v resnici ni pričakoval, da bom šel k Pinehasu, toda prav to sem se odločil storiti. In to je bilo nekaj najboljšega, kar sem kdaj storil. Verjetno mi je rešilo življenje.
Oprosti, Pinehas, ali smem govoriti s tabo?
Seveda, mladenič. Sedi, prosim. Kako ti je ime?
Ime mi je Jamin, sem iz Simeonovega rodu.
Vesel sem, da sem te spoznal. Ali si dobro?
Da, dobro sem. Samo malo sem zmeden. Ti si duhovnik in učitelj v Izraelu. Starejši si od mene, zato sem pomislil, da bi mi lahko pomagal.
Potrudil se bom. Kaj te teži?
No, zanima me, kako gledaš na Moabce.
Kaj meniš s tem?
Razmišljal sem o tem, zakaj je Jehova rekel Mojzesu, naj se proti njim ne bojujemo. Ali meniš, da Bog hoče, da postanemo njihovi prijatelji?
Res je, da je Jehova rekel Mojzesu, naj se ne vojskujemo proti Moabu. Toda pojasnil je tudi zakaj. Zato namreč, ker je določil, da bodo imeli dediščino v deželi. Mi ne smemo vzeti dežele, ki jo je on določil za nje. Ničesar pa ni rekel o sklepanju prijateljstva z njimi.
Toda ali je s tem kaj narobe?
Mislim, da poznaš odgovor na to vprašanje, Jamin. Ali častijo pravega Boga?
Ne. Imajo svoje čaščenje.
Ali živijo po visokih merilih iz postave, ki je bila dana našemu narodu pred 40 leti?
Ne.
Zakaj torej misliš, da bi Jehova hotel, da smo njihovi prijatelji?
No, mogoče se lahko učimo od njih. Morda nam lahko kako pomagajo. In morda jim mi lahko pomagamo učiti se o Jehovu.
Morali bomo šele videti, kako bo Jehova vodil zadeve. Toda pri tem, s kom sklepamo prijateljstvo, moramo biti pazljivi. Res je, da Moab ni med narodi, za katere nam je bilo naročeno, naj ukrepamo proti njim. Toda Moabci častijo Baala, istega boga kakor Kanaanci. Jehova nas je jasno posvaril, da bomo, če bi skušali prijateljevati s prebivalci dežele, tvegali, da nas pokvari njihovo krivo čaščenje.
In to bi nam prineslo Jehovovo neodobravanje. Ali je to tisto, kar mi želiš povedati?
Tako je. Dobro veš, kaj je bilo napisano na ploščah, ki jih je Mojzes prinesel z Božje gore. Sam Božji prst je napisal besede, ne imej drugih bogov zraven mene. Zakaj jaz sem Jehova, Bog tvoj, Bog, ki se pridržujem izključno vdanost. Če bi služili drugim bogovom, bi zavrgli tistega, ki nas je za močno roko pripeljal iz Egipta, ki nas je oblikoval v narod, ki nam je dal pravične zakone, ki nas je ščitil in hranil teh 40 let v pustini in ki nas bo kmalu pripeljal v obljubljeno deželo. Le kako naj pravi Bog prenaša tekmovanje s krivimi, ničevrednimi bogovi te dežele? Kako naj Jehova blagoslovi naš narod, če zavračamo njegove pravične zakone? To je nemogoče.
Toda, če ima človek močno vero v Jehova, prav gotovo ne bo zapeljal krivo čaščenje.
Skrbno razmisli o tem, Jamin. Kaj meniš? Ali je imel moj stari oče Aron močno vero?
Seveda. Jehova ga je določil za velikega duhovnika.
Aron je prav gotovo imel tehtne razloge za to, da je imel vero. Stal je ob Mojzesu in opazoval, kako je Jehova ponižal mogočnega faraona in se je skazal za vzvišenejšega od egipčanskih bogov. Aron je prav tako kakor jaz šel skozi prehod med razdeljenimi vodami Rdečega morja. Toda kaj se je zgodilo kmalo zatem? Ko je bil Mojzes na Božji gori, je ljudstvo, naše ljudstvo, pregovorilo Arona, da je naredil zlato tele. Začeli so praznovati in rekli, da je to praznik Jehovu. Sami sebe so varali. Priklanjali so se Maliku, zlatemu teletu. Posnemali so krivo vero iz Egipta. Mnogi so zaradi Božjega neodobravanja umrli. Moj stari oče je jokal, kadarkoli je govoril o tem. Britko je obžaloval, da je bil tako nespameten.
Ne vem točno, kaj mi želiš povedati.
Povedati želim naslednje. če lahko Arona zapeljalo v krivo čaščenje naše lastno ljudstvo. Ljudstvo, ki je bilo priča Jehovovim čudežem v Egiptu, koliko bolj lahko nas zapeljajo v napačno ravnanje tisti, ki Jehova sploh ne poznajo. Skrbno se moramo paziti vsakogar, ki bi lahko ogrozil naš odnos z Jehovom. Razmisli, zakaj gre pri tem, Jamin. Če se pokorimo Jehovovemu poučevanju in obogamo njegove zakone, bo naše ljudstvo povzdigeno do veliko vzvišenejših moralnih meril, kakor jih ima katerokoli drugo ljudstvo. Postanemo lahko narod kraljev in duhovnikov. Sčasoma bo to prineslo blagoslov vsem narodom. To je Jehova obljubil našemu pravčetu Abrahamu. Kako se bo to zgodilo, za zdaj še ne vemo. Vemo pa, da smo sedaj na pragu dežele, obljubljene našemu očetu Abrahamu. Kmalo si jo bomo prisvojili. Deželo, v kateri tečeta mleko in med.
Toda ali ni bil Egipt dežela mleka in medu? Mleka in medu, pa tudi kumar, lubenic, pora, čebule in česna. Tako so saj rekli nekateri. Ali se spomniš teh stvari, Pinehas?
Verjemi mi, Egipt ni bil obljubljena dežela, Jamin. Nekateri so postali nezadovoljni za Jehovovimi pripravami in so godanjali, da je bilo življenje v Egiptu dobro. Kako hitro so pozabili. V Egiptu smo bili sužnji. Življenje je bilo bridko, polno nasilja in zatiranja. Egipčani so nameravali pobiti naše dečke. Za delo so nam določili krute nadzornike, ki so nas silili delati opeko za njihove neskončne gradbene projekte. Zlorabljali so svojo moč nad nami in se niso zmenili za naše solze. Ko se je Mojzes obrnil na faraona, da bi nas pustil oditi v pustinjo darovati Jehovo, nas je v odgovor le še bolj tlačil. Ne le, da smo morali izdelati enako količino opeke kakor prej, ukazali so nam še, naj poiščemo tudi slamo za izdelavo opeke. To je bila nemogoča zahteva. Egipčani so se tega gotovo zavedali.
Kaj ste naredili?
Seveda smo ugovarjali, toda brez uspeha. Za njimi se ni dalo razpravljati. Samo vpili so na nas, nič ne delate, nič ne delate. In na to so nas pretepali. Takrat sem bil še deček, pa sem že moral delati skupaj z drugimi. Eden od mojih mladih prijateljev je bil slaboten. Ime mu je bilo Ahi. Tako je zbolel in obnemogel, da je podnevi zaspal kar med delom. Eden od nadzornikov dela ga je videl spati in ga začel bičati. Ahijeva mati ga je pohitela zaščititi, pa je nadzornik bičal tudi njo. Naši možje so lahko samo nemočno gledali. Vedeli so, da bi bila kazen takojšna in surova, če bi si drznili dvigniti roko proti našim tlačiteljem. Zatiranje je bilo res veliko.
To je moralo biti res strašno.
Jehova nas je rešil iz tiste dežele. Sedaj smo svobodni ljudje. Dal nam je svoje zakone, da nas vodijo in poučujejo. Sedaj smo ob meji obljubljene dežele. Pred nami so narodi, ki so številčnejši od nas. Vendar nam bo Jehova zagotovo dal zmago nad njimi. Jehova jih bo premagal, prav kakor je premagal faraona in njegovo mogočno vojsko pri Rdečem morju. Vendar pa moramo paziti, da delamo vse, kar nas Jehova uči. Če mi zavržemo Boga, bo tudi On zavrgel nas.
Kar je dejal Pinehas, je bilo res, to sem vedel. Vseeno pa sem bil še vedno zelo radoveden glede tujih žensk. Simri je uredil, da smo se z nekaterimi od njih srečali na obrobju našega tabora. Zabdi in Bela sta šla željno z njim. In tako sem šel tudi jaz, samo da si vse skupaj sam pogledam. Tiste ženske se niso zanimale za naše dobro. Kako neumni smo bili. Ne vem, kaj so se med seboj pogovarjale, ko so nas čakale, menim pa, da nekaj takšnega.
Skoraj tema je že, Kozbi. Ali misliš, da bodo izraelski moški res prišli?
Prepričana sem, da bodo. Simri bi naredil vse, karkoli bi ga prosila. Prevzeli so ga moji ženski čari.
Ali misliš, da jih lahko prepričamo, da danes večer pridejo na praznovanje?
Kar najbolj se moramo potruditi. Vodje Moaba in Madjana so odvisni od nas. Če izraelske moške pripravimo do tega, da prekršijo svoje neumne zakone glede spolnosti, oziroma jih upletemo v češčenje našega boga Baala, potem se bo njihov bog Jehova bojeval proti njim. Uničil bo cel njihov narod in nam ne bo treba nad njih dvigniti niti prsta. Na to bo našel vse, kar imajo.
Povedali so mi, da imajo zlato in srebro in lepa oblačila. Po tistih 10 nadlogah so bili Egipčani prestrašeni. Izraelcem so dali vse, kar so jih prosili.
Kmalu bodo te dragocenosti last našega ljudstva. Če nam bo uspelo, bomo dobili obilen delež. Kakšna zmaga bo to za Baala?
Še vedno ne morem verjeti, da imajo zakon, ki moškemu prepoveduje spati žensko, če z njo ni poročen.
Kako omejevalno!
To bo za nas zanimiv izziv.
Pa ne težak. Ti moški ne vedo ničesar o življenjskih užitkih. Kakor mi je povedal Simri, vse svoje življenje poznajo le eno vrsto hrane.
Ali ni to nekaj, čemur pravijo mana?
Da, ti moški so tako zaostali. Celo lubenica nanj je naredil tis. Ničesar ne vedo o vinu, ničesar o naši glasbi in ničesar o ženskah. Povem vama, sestri, za nas so kakor otroci.
Pst, slišim, da prihajajo. Pripravita se.
O, pozdravljeni.
Simri, moj mogočni.
Lep pozdrav, dami.
Veseli naju, da te vidiva.
Mir vam.
Dame, to so moji prijatelji, Zabdi, Jamin in Bela. Tu je Kozbi. Pravil sem vam o njej. Ona je pomembna ženska med Madijanci, hči rodovinskega poglavarja.
In ti si sin kneza Očetovine. O, Simri, tvoji prijatelji so skoraj tako mogočni, kakor si ti. Ni čudno, da Kanaanci trepetajo pred vami.
Res so mogočni.
Upamo, da bodo tvoji prijatelji šli danes večer z nami na praznovanje, Simri. Ti prideš, kaj ne? Obljubil si.
Seveda. Prijatelji, pojdimo vsi skupaj. Tam bo mnogo naših bratov.
Da, pridite. Hočemo vas pogostiti z dobro hrano, sladkim vinom in veselimi pesmimi.
Meni je prav. Pojdimo.
Jaz sem pripravljen. Kaj pa ti, Jamin?
No, ne vem.
Ha, moj bratranec se boji žensk.
Ne, ne bojim se jih.
Mene se ne bojiš, kaj ne, Jamin? Ali čutiš, kako mehke so moje dlani zraven tvoje močne roke? Ali imajo tudi vaše Izraelke tako nežne roke, kakor so moje? Lepo se bova imela. Ali vam vaš bog ni obljubil dobrih stvari dežele? Naj bom tvoja vodnica. Osebno bom poskrbela zate in te zaščitila pred vsemi nevarnostmi.
Ne, ne gre za to. Kako naj pojasnim? Nočem razžaliti Jehova.
Jehova je ubil naše očete v pustini. Ali želiš tudi ti umreti tam? Pridi z nami.
Ne maram takšnega govorjenja, Simri. Jehova ni pobil naših očetov. Pomrli so, ker so bili nezvesti.
Pridi z nami, Jamin. Glasba se je že začela. Pusti pustinjo. Pridi, piva vino skupaj.
Ne, ne, ne morem.
Kaj je narobe s tabo, Jamin?
Kaže, da se tvoj prijatelj res boji žensk.
Bedak je.
Pojdi jest svojo mano.
Pozabi nanj, pojdimo.
Iz tiste situacije ni bilo lahko pobegniti. Privlačnost tega, da bi se dobro imel, je bila zelo močna. Prizadelo me je, ko so se mi posmehovali. Nihče ni rad izrinjen iz družbe. Ko sem se vrnil v svoj šotor, sem molil glede vse zadeve. Med molitvijo sem se spomnil, kako je Jožef pobegnil v zapeljevanju Potifarjeve žene in kako ga je Jehova bogato blagoslovil. Razmislil sem tudi o tem, kar mi je rekel Pinehas. Iz daljave sem slišal glasbo Moabcev, a bolj ko sem molil, bolj sem verjel, da sem storil prav. Dogodki, ki so sledili, pa so me o tem prepričali.
O, Jehova, ukaži nam usmiljenje.
Kaj se je zgodilo? Vsi jokajo. Tabor je vznemirjen.
Tehten razlog za jokanje je. Nad našim ljudstvom gori Jehovova jeza.
Toda zakaj?
Moški so šli v tabor Moabcev. S hčerami njihovega ljudstva so imeli spolne odnose. In celo njihovim bogovom so se poklanjali. Kakšno skrajno pomankanje cenjenja za vse dobro, kar je Jehova storil za nas. Nad nas je prišla nesreča, o kateri sva govorila.
Kaj lahko storimo?
Moramo se pokesati in prositi za njegovo odpuščanje. Ravno kar sem izvedel, da je Jehova dal Mojzesu ukaz in da je Mojzes dejal Izraelovim sodnikom. Vsak naj od svojih mož pobije tiste, ki so se vdali Baal Peorju. Kakšno je tvoje srce glede tega, Jamin?
Moje srce je kakor srce Mojzesa.
Samo molimo lahko, da Jehova ne bo povsem omaknil svoje milosti od Izraela in da se bo njegova jeza nekako odvrnila.
Poglej, Simni prihaja, z Madjanko, vodijo v zbor Izraelovih sinov.
Poglejte, Simrija, ali ga ni nič sram, ali mu ni mar, da je Jehova togoten, to Madjanko vodi v tabor živega Boga. Vidite je, kako da se hoče posmehovati Jehovo.
Kaj bo Pinehas storil?
Daj mi to sulico! Ne bom prenašal nobenega tekmovanja z Jehovom.
Za njima gre.
Moj bratranec, moj nespametni bratranec.
Pinehas je ubil Simrija in Kozbi sulico. In Jehova ga je pohvalil za njegovo gorečnost. Jehova sicer ni pokončal našega naroda, toda vseeno jih je ob tem dogodku umrlo kakih 24 tisoč. Lahko bi bil med njimi. Jehova je bil milosten. Iz vsega tega sem se veliko naučil. Spoznal sem, kako neumno je častiti druge bogove. Uvidel sem tudi, kako nevarno se je zapletati z ljudmi, ki ne ljubijo Jehova. Pinehasov nasvet mi je res pomagal. Čeprav sem nespametno dovolil, da me je radovednost pripeljala tako blizu uničenju, mi je to, kar mi je rekel Pinehas, pomagalo, da sem zbežal, preden je bilo prepozno. Moabci in Madjanci prav gotovo niso ljubili Jehova in nam niso hoteli pomagati. Šlo jim je le za njihove interese. Kaj pa Simri? Dovolil je, da je popačeno razmišljanje pokvarilo njegovo srce. Kar srh me obide, ko pomislim, kako bi mu skoraj sledil prezgodni grob in bil za prihodne generacije označen kot upornik proti Jehovu. Tako pa sem po Jehovovi srčni dobrotljivosti preživel, da bi lahko pripovedoval to zgodbo in to celo svojim pravnukom. Kako hvaležen sem, da sem videl izpolnitev Jehovovih obljub.